Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні День Святого Миколая і День допомоги бідним. Так сталося, що це Міжнародний день допомоги бідним. Експерти констатують, що 60% українців називають себе бідними. За офіційними даними, ледве зводять кінці з кінцями майже 15% людей. Про те, як допомогти бідним, чи завжди бідним потрібно допомагати, будемо говорити сьогодні з Вадимом Васютинським, доктором психологічних наук, професором, завідувачем лабораторії Інституту соціальної та політичної психології. Добрий день.
Доброго здоров'я.
Та Павлом Розенком, народним депутатом України від партії «Удар».
Вітаю вас.
Добрий день. Власне, чим ми можемо допомогти бідним і чому українці бідні?
Ну, напевно, треба говорити про і рівень життя населення, який є дуже низький в Україні, і про якість життя наших співгромадян. Але, безумовно, характеристики суспільства нашого показують, що справді ситуація досить незадовільна. Ви називали цифри, є офіційні цифри, які оприлюднює Інститут демографії Академії наук України. І справді, сьогодні біля 30% українських громадян за рівнем їхніх доходів знаходяться фактично за межею бідності. 15% за межею злиденності. Але в цих цифрах можна от простежувати, чому так відбувається. Справді, що базовим принципом, який, на жаль, домінує в Україні протягом останніх 20 років, це ставка на ідеологію дешевої робочої сили. Коли люди працюють важко, працюють напружено, працюють якісно, але, на жаль, за свою роботу не отримують достатніх коштів. І от інша цифра, яка є, ну, скажімо так, характерною для України, але не характерною для цивілізованого світу, яка показує, що біля 24% українських сімей, де обидва члени сім'ї працюють, знаходяться за межею бідності. Це означає, що робота в Україні не виконує своєї основної функції. Робота в Україні не захищає сім'ї і людей від бідності. Це означає те, що українці, як працелюбна нація, на жаль, працюючи, не можуть забезпечити навіть свій достаток. І від цього вже починаються негативні наслідки.
Чи завжди саме так?
Саме так, це як?
Чи завжди що люди працюють і не можуть себе забезпечити?
Ну, це буває часто, може не завжди, бо нічого немає абсолютного. Але я хочу сказати, знаєте, для мене, як для психолога, тут важливий трошки інший аспект. Соціально-економічний, мабуть, є визначальний. Але, подивимося, в приблизно однакових умовах економічних люди живуть по-різному. Якщо ми беремо якесь там, навіть, там, скажімо, таке більш-менш замкнене середовище, скажімо, невеличке село, так? Вони перебувають в однакових умовах, але живуть хтось забезпечений, хтось багатший, хтось бідніший, хтось ледве зводить кінці з кінцями і так далі. То чому ж тут причина? Очевидно, не тільки в цих економічних умовах. Знаєте, у світі є там, 200 країн, і в кожній з них є бідні, багаті і середньо забезпечені. Так було, є і буде. Цілком очевидно для мене, що бідність – це не тільки економічне явище, воно великою мірою психологічне, і це своєрідний такий, ну, ніби вибір кожною особою свого життєвого шляху. Але причини цього, як ви сказали, на початку сказали, як їм допомогти? Допомогти надзвичайно важко, бо причини того, що людина вибирає собі життя в бідності, криються в ранньому дитинстві, коли ми ще допомогти ніяк не можемо. А потім людина виростає, і виявляється, що ті механізми
правило,
сформувалися, і вже тут змінити майже
нічого не можна. Тобто, як правило, в бідній родині в більшості випадків діти народжуються бідними і далі йдуть
так
по життю.
Ну, народжуються бідними, це не зовсім так.
Це не зовсім так. Йдуть по життю в бідності, тому що вони звикли до цього.
Є таке явище, такий термін «культура бідності». Він якраз означає, що в бідних середовищах діти, наступні покоління, відтворюють спосіб життя своїх попередників. І більшість із них справді залишається саме в такому способі життя. Частина намагається вирватися, невелика частина, а ще меншій частині це вдається.
Ми запитували у мешканців Києва, і не тільки Києва, ну просто перехожих на Хрещатику, про те, чому українці бідні. От, зважаючи на цю статистику, послухаємо, що вони нам говорили. Ми не чуємо її.
Ну ж нас господарство обманує. Не дають грошей, нам дають бідні. Пенсія маленька.
Мали зарплати, тому і бідні.
Плюс зарплати в конвертах. Це зв'язано з економікою країни.
Тому що робот нету для них. Я, наприклад, з Луганщини. У нас ні одного заводу, ні одної фабрики, ні одної роботи не
було. Тому що плохо працює.
Я не знаю, яку владу вони вибрали, те вони заслужили зараз.
Ну що, верхи багато крадуть, корупція.
Бідних людей вони ніколи не почують.
Корупція зі сторони влади, можна сказати, во всіх сферах підводить в ітогі бідності малозабезпеченого населення.
Вони захищають свої права. Ментальність така, зразу не виходять на мітинги, не висказують свою думку.
Або народ дурний. Одні ті самі граблі постійно наступає, і нічого тут не зміниться.
Ну от, з точки зору психології, очевидно, бачите, все-таки споживацьке таке ставлення. Тобто, лише одна людина з тих, кого опитали, сказала, що не хоче працювати.
Так, 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 власне, я теж звернув увагу. Ну, чи то, що споживацьке, знаєте, є такий термін екстернальні психології. Тобто, завжди винні обставини, винні інші люди. Це правда. І бувають і обставини, і інші люди. Але, власне, майже ніхто не сказав, що винен я сам, правда? От. Але це друга сторона правди, про яку теж треба говорити, але про яку говорити неприємно. Що, скажімо, я лінивий, не дуже добре працюю, я не такий здібний, як інші, я не такий розумний. Якщо хтось розумніший за мене, то я кажу, що він розумніший, а хитріший. Якщо хтось більше заробив, то я скажу, що він не більше заробив, а більше вкрав. І так далі. Тобто завжди оця така інтерпретація для самовиправдання. Я жодною мірою не заперечую оцих економічних умов, що вони справді діють, політичних умов. Я жодною мірою не прихильник теперішньої влади. Але влада – це дуже зручно. Зараз сказати, от хто винен? Винна влада, бо не дає нам грошей. Розумієте? Але так було завжди. Завжди влада була винна. Тому навіть незалежно від її там забарвлення. А от задуматися над тим, чому ж я такий неспроможний, це ж трошки інше питання, власне, психологічне. Набагато складніше.
Ну, я би не нарікав на неспроможність, тому що у нас, все-таки, повторюю ще раз, у нас недооцінена в Україні робоча сила в державі. І виходить так, людина має всі можливості стати успішною, вона непогано закінчила школу, вона закінчила вищий навчальний заклад, отримала, наприклад, диплом вчителя чи лікаря. В усьому світі це є престижна професія, цьому треба багато вчитися. Якість нашої освіти, в принципі, ну, за великим рахунком, мало в чому відрізняється від наших сусідів. Далі, що ми бачимо, що навантаження на наших вчителів, на наших лікарів, продуктивність їхньої праці, вона не відрізняється від наших навіть сусідів, там поляків чи росіян. Але у нас, в нашій країні, ці люди, ці категорії престижних професій, які мають вищі освіти, отримують заробітну плату в 5 разів менше, ніж, я ж кажу, в наших сусідів. Тобто, не можна тих людей, які мають вже певний життєвий шлях, називати неуспішними. І от дивіться, середня заробітна плата, причому, що саме цікаве в цій ситуації, що найбільш жадібними роботодавцям у нас, на жаль, сьогодні є уряд. От беремо, середня заробітна плата в Україні приблизно 3 тисячі гривень. Ну, важко порівнювати з Італією, з Іспанією і з Німеччиною, Великобританією, але це, ну, 370 доларів. Польща сьогодні 1200, Росія вже сьогодні біля 800. А в бюджетній сфері, де платить заробітну плату саме уряд через державний бюджет, заробітні плати ще менше. Дивіться, середня заробітна плата по системі освіти приблизно 2400 гривень, по системі охорони здоров'я 2200 гривень. І от це, скажімо так, а чистими на руки люди отримують від 1800 до 2000 гривень.
Вихід з цієї ситуації.
Вихід в тому. І от люди правильно говорять. Нам дуже багато влада говорить про те, що криза грошей немає. Насправді кошти є. Шалені кошти закачуються в бюджетної сфери, але до людей вони не доходять. Тому що рівень корупції, який сьогодні існує на вищих шаблях і вищих ешелонах влади в Україні, він найвищий серед усіх розвинутих країн. І не дарма Україна займає останні місця за рівнем корупції на європейському просторі. Я ж кажу, величезні кошти вкладаються.
Добре, тобто, от пише нам дописувач, Ірочка з мережі Facebook Ірина. Чому бідний, бо дурний? Чому дурний, бо бідний, зачароване коло. Треба виходить, що якщо корупція скрізь, то вона ж, власне, корупція є, хай дрібна, але і в тих на низині.
Правильно, але я буквально ще одну фразу. Поки не буде подолана корупція, в Україні ніколи не буде ні високих заробітних плат, ні пенсій, ні високих стипендій тощо. Тобто вкладень в соціальну сферу не буде, тому що чиновникам вигідно віддавати гроші невідомо на які типа інфраструктурні проекти, з яких можна взяти відкат 50-60%, ніж спрямувати ці кошти на заробітні плати тим же працівникам бюджетної сфери, пенсіонерам, пенсії, стипендії студентам, бо звідти ж відкату не візьмеш.
Тому... Добре. Але ж ми говоримо про питання допомоги бідним, про те, про подолання бідності. Якщо ми будемо говорити тільки те, що чиновники не візьмуть відкату, то як же все-таки вирішити це питання? Тут долати психологію чиновників?
О, ну ви знаєте, я скажу так, якщо, наприклад, там якась чудова партія переможе, наприклад, УДАР чи якась інша, не менш чудова, переможе і подолає корупцію. І не буде цього всього, не буде відкатів, не буде всього цього самого. Чи зникнуть бідні? Ні. Все одно, якась частина буде бідними. Якщо, наприклад, уявити собі таке ідеальне суспільство, де кожен отримує за своїм от внеском у роботу, то все одно будуть люди, які працюють дуже добре, які працюють середньо, і люди, які працюють погано. І я, наприклад, ну, скажімо, є в мене кілька моїх там друзів серед бізнесменів, я знаю, для них велика проблема, наприклад, звільнити людину, з якої немає жодної користі. Це буває великою проблемою. Хоча реально їй нема за що платити. От. Але ця людина якось там захищена, і вона все одно отримує якийсь хоча б свій мінімум. В дуже такому жорстокому суспільстві, такому, знаєте, капіталістичному, зрештою, ми в ньому ніби перебуваємо, така людина не повинна взагалі заробляти. Тоді питання, а що вона повинна робити? Йти топитися? А якщо в неї п'ятеро дітей? Питання.
То що їй робити?
Так, то що їй робити, власне кажучи. Тобто, ну, для цього існує ця система соціальної допомоги. Вона теж така недосконала, вона, власне, існує чи не існує, Бог її знає. Але в дуже багатих країнах розвинених є, ну, ті самі там благословенні Америці. Мільйони людей живуть на соціальну допомогу, живуть якось там більш-менш непогано. Чи можемо ми їм заздрити? Люди, які, наприклад, не працюють, нічого не роблять, але виживають і навіть непогано виживають за рахунок того, що їх утримують інші. З погляду соціальної справедливості, може, це й правильно. З погляду мене як психолога, я розумію, що це прямий шлях для деградації і самої цієї людини, яка отримує таку допомогу, і її дітей, які виростають, теж в ситуації, коли тато і мама стоять простягнутою рукою і кажуть, чекай, коли їм покладуть щось на цю руку.
Але от один з наших дописувачів з мережі Фейсбук, Василь, пише, неправда, українці так само багаті, як японці, італійці, німці і французи. Я говорю за тих українців, що живуть у Латинській Америці, в Канаді, Австралії тощо. А в Україні і Стів Джобс був би жебраком.
Ну, бачите, знаєте, я скажу так, що незалежно від того, яка буде економіка, там соціалістична чи капіталістична, вони мають різний рівень ефективності. Якщо при цьому є там група хлопців, які без кінця грибуть, то жодна економіка не витримає. Розумієте? Тому так можна сказати, звичайно. Я не заперечую цих важливості політичних обставин, звичайно. Але в кожних обставинах, крім того, що є реальна жива людина, і усі ми дуже по-різному даємо собі раду з цими проблемами, в яких ми перебуваємо.
Маємо запитання від радіослухача.
Це Анатолій з Полтавщини. Шановні учасники програми, із дилеми, чи роздавати бідним рибу, чи навчити їх, як отримати вудки і наловити риби, такий зміст до вас, запитання мого. Що нобелівські лауреати в сфері економіки, які саме рекомендують для того, щоб якнайшвидше, згідно міжнародного права, нормальні люди, справедливці, хоча б і в Україні, самоорганізувавшись і застосувавши фактичні дані про організовану злочинну діяльність, здобули всю владу і власність в Україні яким способом? Збиранням заяв про злочини правоохоронців, інших держслужбовців. Так вони б що зробили? Створили б режим максимального благосприяння для справедливих людей, а не для олігарх-бандитів.
2-3 мільйони. Зрозуміли.
Ну, якщо йде мова про нобелівських лауреатів, то якраз ізраїльський психолог Канеман отримав не за психологію, бо немає такої премії, отримав премію в галузі економіки. І він якраз, дуже коротко, він якраз підкреслив значення психологічних чинників того, щоб люди працювали добре. От, а, ну, далі про це вже можна багато говорити. Тепер, я ще раз хочу сказати, я не наполягаю на тому, що психологічна причина є головна. Бо якщо людина працює чудово, а їй не дають заробляти, її обкрадають, вона мусить давати хабарі, то сьогодні нічого не вийде, звичайно. От. Але якщо вдасться ну, більш-менш відрегулювати ці політичні, економічні справи на рівні суспільства, тоді виразніше постане це питання, чому ти бідний, конкретно, чому ти бідний, чому в умовах, де ти можеш заробляти, ти не заробляєш.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про те, чому українці бідні і як допомогти бідним.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Телефонуйте нам також 490-2905, код Києва 044. Ставте свої запитання Вадиму Васютинському, завідувачу лабораторії Інституту соціальної та політичної психології, доктору психологічних наук, та Павлу Розенку, народному депутату України, представнику фракції «УДАР». І, власне, одна з основних ідей, як боротися з бідністю, кажуть, що давати більше доходів тим людям, які потребують, наприклад, там збільшення пенсій, але це збільшення... Воно дуже маленьке, і наскільки воно може допомогти?
Я розіб'ю на декілька питань, коротко буквально, проясню ситуацію. Безумовно, я не сперечаю, що в кожній країні є люди, так звані антисоціальні елементи, які не працюють, не хочуть працювати і не будуть ніколи працювати. Це, звичайно, є така категорія людей. Проблема ж в Україні якраз полягає в тому, що людина, яка в Україні працює, вона не може забезпечити собі нормальний рівень життя. Яка хоче працювати, яка може працювати, яка має високу кваліфікацію. Значить, і те, що говоримо вже соціальні допомоги і пенсії, це вже похідна. Тому що пенсія – це похідна від заробітної плати. І ніколи не буде високою в Україні пенсія, поки середня заробітна плата у нас $300. Ніколи вона не буде більше 100-150 доларів середня пенсія в Україні. Бо це вже похідні. І можна говорити справді про те, що от чому була проблема уряду з пенсійною реформи, тому що не відповіли на базове питання, що можна пенсійний вік для жінок піднімати для чоловіків до 100 років, але без легалізації праці в Україні, без адекватних заробітних плат, пенсії не буде високі. І друге питання, про що ви зачепили, про соціальну допомогу, яка надається людям, які, в принципі, не можуть працювати, опинилися в складних життєвих. Отут головний принцип – це адресність надання такої соціальної допомоги, пільги, компенсації тощо. На жаль, в Україні також є проблеми. Тому що пільги у нас отримують сьогодні всі, і багаті, і бідні. І тому от фракція «УДАР» першим законодавчим актом своїм, законопроектом внесла до Верховної Ради України проєкт закону про те, щоб почати реформи системи пільг з себе. І народні депутати України, згідно нашого законопроекту, повинні бути позбавлені будь-яких пільг. Це громадяни України, які мають досить високі заробітні плати, тому жодних пільг ця категорія громадян, а в перспективі і президент, і члени Кабінету міністрів, і чиновники різного рівня.
Але вам зараз пан Лосюцький скаже про те, що не проголосує парламент за такий законопроект, тому що психологія людини. Ну чому ж ні?
Ну, парламент проголосує за якимись своїми законами, звичайно. Ну, і тут ви на не партія ударили.
Ні, ну, що ж будемо позбавляти себе? Ну, людина, це ж психологія, людина, що ж я себе буду позбавляти?
Ні, це зрозуміло. Хоча, знаєте, я думаю, що... Знаєте, в мене немає дуже конкретних доказів, а таке відчуття, що для багатьох із них, і що для більшості, оці так мотиви, як там ці білі прибутки, це не основні прибутки їхні, можливо. От тому для них це не дуже небезпечно, як так думається. А знаєте, перед виборами вони проголосують там бозна за що, аби тільки здобути якусь там прихильність. Тому я цього якраз не те, що не боюся, якраз цього боюся, що вони якраз можуть проголосувати за всілякі закони. Популістські, зрештою. Бо тут, розумієте, тут з одного боку проголосувати на кожну, це, власне, така європейська якась система. Приходять до влади трохи правіші ліберали. Вони впроваджують закони, вигідні бізнесові, але які обмежують соціальну допомогу. Кілька років вони покерували, бізнес виріс, гроші з'явилися в державі, тепер треба допомогти бідним. На наступних виборах переважають трохи лівіші, скажімо, соціал-демократи. Ті починають, як зараз у Франції маємо такі, починають обмежувати апетити брати і допомагати біднішим. Ну, це гальмує економіку.
Вже апетити одного багато у Франції обмежили, ну, він виїхав.
Отож, так, так багаті будуть на це реагувати. Розумієте? Тоді питання, хто цінніший для суспільства? Чи той багач, який заробляє і не може наситися тим своїм багатством? Чи той бідний, який нічого не заробляє, тільки страждає, і власне йому треба допомагати? Хто цінніший для суспільства? З погляду такої, знаєте, моралі цінні обидва. Тоді підходимо з погляду економіки, ніби цінніший багач. Значить, треба йому сприяти. Але капітал, Маркс сказав, що не зупиниться перед жодним злочином, заради якогось величезного прибутку. Я як психолог теж це розумію, не зупиниться. Тобто апетити цього капіталу великого теж треба обмежити. Це те, що у нас, здається, сьогодні держава не робить якраз. От. І тут треба завжди заходити в цю золоту середину. Не можна впадати ні в той бік, ні в той полюс, ні в той полюс. Розумієте, треба знаходити це співвідношення, оптимальну пропорцію. Ну, скажімо так, політичний, економічний, психологічний компроміс. Це легко сказати, але дуже важко,
дуже
зробити,
важко зробити, дійсно. От якщо говорити про те, що так, потрібно допомагати тим людям, які не можуть заробити, інвалідам, пенсіонерам, але є люди, які просто не хочуть.
Я ж кажу, це категорія громадян, яка є в усіх країнах. І справді, ми повинні вибудувати систему соціального захисту населення, таку систему, яка би стимулювала людей для того, для пошуку свого місця під сонцем в Україні. Зокрема, якщо брати, наприклад, систему зайнятості чи безробіття в Україні, у нас вона, в принципі, вибудована більш-менш нормально з точки зору того, що людина, яка втратила роботу, все-таки ця система стимулює не сидіти на пособі по безробіттю, а стимулює все-таки шукати десь собі роботу. Тобто, в принципі, стимули закладені. Але знов-таки кажу, мотивація будь-якої людини або знайти роботу, або підвищити свої кваліфікації лежить виключення у системі заробітної плати. А у нас вона порочна. Людина не хоче підвищувати свою кваліфікацію. Йому немає різниці бути, умовно кажучи, медсестрою, чи хірургом, чи лікарем вищої категорії. Бо різниця між зарплатами першого і другого, ну, там 300-400 гривень.
Чи не є таким стимулом, вчора на сайті Міністерства соціальної політики з'явився проєкт постанови про те, що соціальна допомога по безробіттю виплачуватиметься за 3 місяці після того, як людина стала безробітною.
Ну,
Чи це пов'язано з відсутністю коштів в бюджеті?
Цим треба, звичайно, розбиратися. Я дивився цей наказ, і мене, чесно кажучи, він обурив. Добре, що це проєкт наказу. Я думаю, що Верховна Рада на нього відреагує. Адже тут мова йде справді про економію коштів за рахунок людей, які, ну, в силу тих чи інших причин втратили свою роботу. Мені здається, що людей не можна заганяти за межу бідності. Їм треба дати можливість знайти собі іншу роботу, а не просто залишати без копійки грошей і викидати фактично на вулицю.
Ну, але з іншого боку, от в центрах зайнятості люди приходять, якщо вони отримують допомогу по безробіттю, вони приходять, їм проводять семінари. Подекуди ці семінари, ну, фактично не потрібні, бо вони нічого не дають, пошуку роботи вони не сприяють.
Проблема центрів зайнятості полягає в тому, що немає контакту з роботодавцями. Як правило, до центрів зайнятості звертаються люди, які отримують державну допомогу по безробіттю. Інші безробітні до центрів зайнятості не звертаються. І якщо подивитися структуру вакансій, на жаль, центри зайнятості пропонують роботу із заробітною платою, яка є значно меншою середньою по Україні. Тому ефективність роботи центрів зайнятості треба змінювати і суттєво покращувати. В першу чергу, по співпраці центрів зайнятості з роботодавцями.
Нам слухач говорив про те, що от треба дати не рибку, а вудку. Якою має бути ця вудка?
О, це, якби я це знав, то може я вже і президентом став би, не знаю. Ця вудка дуже як сказати, різноманітна. Але для мене, знову ж таки, як для психолога, важливо, щоб ця вудка була всередині самої людини. Ну, найточніший термін, який би сказав, це мотивація. Бажання щось змінити навколо себе, в самому собі. З цим якраз найбільші проблеми. Тому що, знаєте, ми таки, ну, це всім націям властиво, але, зокрема, українці трохи така примхлива нація. Скажімо так, ми десь на першому місці в Європі, здається, за рівнем релігійності, ми на якомусь на першому місці в Європі за хворобливістю, і ми на першому місці в Європі за курінням, наприклад. Всі знають, курити шкідливо. Киньте курити. покращиться здоров'я. Ні, дайте мені таблетку, щоб я і курив, і щоб без здоров'я було. Розумієте? От приблизно це все переноситься десь на всі інші сфери. Я не хочу навіть звинувачити всіх українців, бо це звичайно, ми не всі такі.
Але про це вже будемо говорити наступного разу. Це була програма «Ваша свобода» з Вадимом Васютинським, Павлом Розенком. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.